Ert News Radio 105,8.
In the church where a wedding has been, lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Look at all the lonely people. Look at all the lonely people. Eleanor Rigby died in the church and was buried along with her name. Nobody came. Father Mackenzie, wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was saved. All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong?
Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι, και καλώς ορίσατε. Λοιπόν, θα το πάμε άλλη μία για να ακουστεί ωραία. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε. Σήμερα 4 Ιουνίου, η ώρα είναι 3 και 10 λεπτά, σε διάδραση και σήμερα, λοιπόν. Και ζούμε σε μια εποχή όπου όλα μοιάζουν να κινούνται ταυτόχρονα. Άλλα ανεβαίνουν, άλλα βυθίζονται, άλλα δοκιμάζονται και άλλα μας θυμίζουν ότι η ελπίδα εξακολουθεί να υπάρχει. Και κάπως έτσι η σημερινή επικαιρότητα μοιάζει με ένα μοσαϊκό από οικονομία, από επιστήμη, από διεθνείς εξελίξεις, κλίμα, αλλά και από ανθρώπινες ιστορίες. Λοιπόν, έχουμε σήμερα τη δημοσίευση της απόφασης αυτής που έχει άμεσο αποτύπωμα στην καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών. Μιλάμε για την απόφαση του Αριουπάγου που δικαίωσε δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, κρίνοντας τι, ότι οι τόκοι θα υπολογίζονται στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ποσό της οφειλής. Και εδώ η απόφαση αυτή αφορά χιλιάδες νοικοκυριά και αλλάζει τα δεδομένα για πολλούς ανθρώπους που προσπαθούν εδώ και χρόνια να σταθούν ξανά στα πόδια τους. Τώρα, στο διεθνές πεδίο τα πράγματα ήταν όπως περίπου ήταν και χθες. Έχουμε την ένταση ξανά μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Λίβανος παραμένει σε εύθραυστη κατάσταση. Η Μέση Ανατολή εξακολουθεί να ισορροπεί σε λεπτές γραμμές. Και την ίδια στιγμή που γεωπολιτικές εξελίξεις απασχολούν, η φύση συνεχίζει να στέλνει τα δικά της μηνύματα. Η Δήλος. ένα από τα πιο σημαντικά μνημεία του ελληνικού αλλά και παγκόσμιου πολιτισμού βυθίζεται κατά περίπου ένα εκατοστό τον χρόνο. Είναι μια πραγματικότητα σύμφωνα με τους επιστήμονες που η αλήθεια είναι ότι δύσκολα ανατρέπεται. Και μέσα σε όλα αυτά που σας λέμε εμείς, όλα αυτά που ακούτε και από τα δελτία ειδήσεων του σταθμού, μέσα σε όλα αυτά λοιπόν έρχεται και μια εικόνα, μια απλή εικόνα από ένα δημοτικό σχολείο στα Ιωάννινα που έρχεται πραγματικά να μας αλλάξει τη διάθεση. Μια δασκάλα μετατρέπει την τάξη της σε παραμύθι, κυριολεκτικά, αποδεικνύοντας ότι η εκπαίδευση δεν είναι μόνο γνώση, αλλά και έμπνευση. Ότι ακόμα και σε δύσκολες στιγμές υπάρχει χώρος για δημιουργία, για φαντασία και αισιοδοξία. Γιατί να σας πω κάτι, τελικά όταν και εμείς οι δημοσιογράφοι λέμε η επικαιρότητα, δεν είναι μόνο αριθμοί, δεν είναι μόνο κρίσεις, δεν είναι μόνο προβλήματα, είναι και οι άνθρωποι που προσπαθούν να κάνουν τον κόσμο λίγο καλύτερο από εχθές. Κυρίες και κύριοι, ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση των ήχων μας, είναι η Βούλα Κουλισοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής και η Ερετή Μπίτα είναι στο μικρόφωνο. Με ταξίδι θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή, με ένα ιδιαίτερο ταξίδι όμως, ένα ταξίδι στην ιστορία, πάνω σε μία ρότα που χαράχτηκε πριν από 2.800 χρόνια. Από την Χαλκίδα μέχρι τη Σικελία και από την ιστορία στη σύγχρονη ναυτοσύνη. Ένα ταξίδι λοιπόν ετοιμάζεται, ένα τέτοιο ταξίδι ετοιμάζεται να ζωντανέψει μία από τις σημαντικότερες σελίδες της ελληνικής αποικιακής ιστορίας, 10 έμπειροι καπετάνιοι του ευωικού ομίλου φουσκωτών σκαφών Χαλκίδας θα ανέβουν σε 2 φουσκωτά σκάφη και θα ακολουθήσουν συμβολικά τη διαδρομή που χάραξαν οι αρχαίοι Χαλκιδείς πριν από περίπου 2.800 χρόνια όταν ξεκίνησαν για την κάτω Ιταλία και ίδρυσαν την Άξο της Σικελίας. Όπως καταλαβαίνετε, Πρόκειται για ένα ιδιαίτερο ταξίδι, πρόκειται για μια ιδιαίτερη αποστολή που συνδυάζει πάρα πολλά πράγματα, ακόμα και την περιπέτεια. Μαζί μας για να ανοίξουμε το θέμα αυτό είναι ο πρόεδρος του Ευωϊκού Ομίλου Φουσκωτών Σκαφών, ο κύριος Μάνος Πατέλης. Χαίρετε.
Γεια σας, καλησπέρα σας κύριε Μπίτα.
Λοιπόν, αύριο
ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
Εμείς ευχαριστούμε. Είστε ώρες πριν ξεκινήσετε, αύριο το απόγευμα ξεκινάτε και θέλω να μου πείτε εσείς, καταρχάς πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα να αναβιώσετε αυτή τη διαδρομή των αρχαίων Χαλκιδαίων προς τη Σικελία.
Ναι, υπάρχει μια ιδιαίτερη σχέση καταρχάς ανάμεσα στη Χαλκίδα και στην Άξο Τζαρντίνη, την πόλη στη Σικελία που θα πάμε. Είναι αδελφοποιημένες πόλεις από το 1965. Οπότε υπάρχουν ήδη πολιτιστικοί και ιστορικοί δεσμοί με την περιοχή. Λίγο αυτό, λίγο η επιθυμία να ταξιδεύεις και λίγο πιο μακριά. Το σκαρφιστήκαμε πριν 2 χρόνια, άρχισαμε να το δουλεύουμε και επειδή ο Ευωϊκός είναι ένας όμιλος που προσπαθεί να συνδυάσει δράσεις με κοινωνικό και πολιτιστικό αντίκτυπο πέρα από μια εκδρομή, ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να το πραγματοποιήσουμε.
Και πώς επιλέξατε αυτό, δηλαδή τον προορισμό της
Σικελία?
Ναι, στην
ήταν Λάξη. Αρκετά μεγάλη ναυτική πρόκληση, λίγο ξέχωρη σχέση με το Αιγαίο. Και υπάρχουν αυτό που σας είπα, οι βαθιές ελληνικές ρίζες που συνδέουν τη Χαλκίδα με την περιοχή, γιατί τον Άξο Τζαρντίν ήταν η πρώτη αποικία του ελληνικού κόσμου προς τη Δύση και η πρώτη αποικία που είχαν οι Χαλκιδείς, για να είμαι ακριβής, οι Εβοείς, γιατί ήταν Χαλκιδείς και Ερυτρείς μαζί. Έπεσε στα χέρια μου ένα σύγγραμμα που περιέγραφε την ιστορία αυτή και αρχίσαμε σιγά σιγά να το δουλεύουμε για να το πραγματώσουμε.
Και σύμφωνα με την ιστορία, οι Χαλκιδείς έφτασαν πρώτοι εκεί το 734 π.Χ. Τα έχω μαζί μου και τα έχω διαβάσει, δεν τα ξέρω. Και ίδρυσαν αυτό που για πολύ καιρό θεωρούνταν ο πρώτος ελληνικός οικισμός στη Σικελία.
Ναι, ναι, σωστά. Γιατί το εντυπωσιακό είναι ότι υπάρχουν ακόμα Έλληνες στην περιοχή που κρατάνε ήθη και έφημα. Νομίζω ότι μέχρι πρότινος υπήρχε και μια γενιά ολόκληρη που μιλάγε γκρέκο-ομηρική διάλεκτο. Φανταστείτε ότι υπάρχει μια ολόκληρη κοινότητα που περιμένει να πάμε.
Α, σας περιμένουν, ναι. Υπάρχει συνεννόηση δηλαδή εκεί?
Ναι, εννοείται.
Θα σας υποδεχτούν, περιμένετε την υποδοχή. Πόσες μέρες θα διαρκέσει το ταξίδι?
Η πρόκληση η ναυτική είναι, επειδή έχουμε όλες τις δουλειές μας και δεν έχουμε ελεύθερο χρόνο, είναι να καλυφθούν τα 1000 μίλια της διαδρομής σε 10 μέρες.
Σε 10 μέρες, 1000 μίλια είναι η συνολική διαδρομή, πήγαινε, έλα.
Ναι.
Α, 5 μέρες και 5 μέρες η επιστροφή.
Περίπου. Κάπως έτσι, γιατί η θάλασσα είναι παράγοντας που δεν μπορεί να το σταθμίσει πάντα.
Τώρα, εδώ μιλάμε για ένα ιδιαίτερο ταξίδι, συνδυάζει πολλά. Πόσα χρόνια προετοιμασίας άραγε ή πόσο καιρό, δεν ξέρω αν πήρε χρόνια.
2 χρόνια.
Χρειάστηκε από εσάς. 2 χρόνια.
2 χρόνια. 2 χρόνια για να το πιστέψουμε ότι μπορούμε να το κάνουμε. 2 χρόνια για να βρούμε τις συνεργασίες που απαιτούνται, τους χορηγούς, την προετοιμασία, την ναυτική. Να μπορέσουν όλοι οι 10 άνθρωποι καταρχάς να συνεργαστούν για να συνδυάσουν τις δουλειές τους στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που πιστεύαμε ότι ο καιρός έπρεπε να μελετήσουμε τον καιρό, να δούμε πότε είναι η καλύτερη θάλασσα για να περάσουμε την Αδριατική.
Αυτή είναι και η μεγαλύτερη πρόκληση στη διαδρομή αυτή, δηλαδή ο καιρός.
Όχι μόνο. Και η συμβίωση 10 ανθρώπων τώρα σε 2 βάρκες 10 μέρες. Από μόνη της είναι μια πρόκληση.
Όταν λέμε βάρκες, τι εννοούμε, φουσκωτά, αλλά τι εννοούμε,
φουσκωτά,
είναι μεγάλα,
συγγνώμη,
ας πούμε, είναι μικρά.
Είναι 2 βάρκες τύπου Μαζιένα είναι η εταιρεία, είναι 8 μέτρα. Αξιόπλα, καινούργια εταιρεία, η οποία ήταν από τις εταιρείες που δέχτηκαν το ερέθισμα και την πρόκληση. Και θα έχει 5 καπετάνιους κάθε βάρκα και η λογική είναι ότι κάθε καπετάνιος θα τιμονεύει για 1 ώρα. Ώστε να μπορούμε να έχουμε εναλλασσόμενη ώστε να μπορούμε να έχουμε πολλές ώρες πλεύσης συνεχόμενα την ημέρα για να καλύψουμε τις αποστάσεις.
Υπάρχει κάποια ιδιαίτερη ναυτική πρόκληση σε αυτή τη διαδρομή των περίπου 1000 μιλίων?
Το πέρασμα της Αδριατικής είναι ιδιαίτερο. Είναι θάλασσα που δεν την ξέρουμε καλά.
Είναι απαιτητικό δηλαδή και ίσως
ναι, είναι,
και λίγο
κοιτάξτε, εμείς στο Αιγαίο ας πούμε ότι είμαστε λίγο εξοικειωμένοι με τις συνθήκες του Αιγαίου, όπως και τα σκάφη που έχουμε εμείς εδώ, τα ελληνικά, είναι προσαρμοσμένα στις συνθήκες του Αιγαίου. Η Αδριατική για μας είναι λίγο άγνωστος τόπος. Τι κύμα θα βρούμε, τι ύψος κύματος θα βρούμε.
Τι δυναμική φαντάζομαι θα έχει αυτό το κύμα, το όποιο.
Ναι, ακριβώς. Και οι γραμμές των πλοίων είναι διαφορετικές, δεν είμαστε τόσο εξοικειωμένοι. Εντάξει, όλα αυτά ήταν θέμα μελέτης. Έχουμε καταστρώσει τα σχέδιά μας, έχουμε τα πλάνα A, B, C και αισιοδοξούμε ότι θα πάμε καλά.
Και θέλω να ρωτήσω εκεί, στην Χαλκίδα, οι Χαλκιδαίοι, τι γνωρίζουν άραγε αυτή την είδηση για αυτό το ιστορικό, το συμβολικό ταξίδι?
Κοιτάξτε, όπως τα περισσότερα πράγματα, στη σύλληψή του δεν το αγκαλιάσανε, αλλά όσο το βλέπουν να πραγματώνεται, έχουν πολύ ζεστή αποδοχή. Ο Δήμος το αγκάλιασε, η Περιφέρεια το αγκάλιασε, οι τοπικοί φορείς το αγκαλιάσανε, ο κόσμος το έχει υποδεχτεί πολύ θερμά και αύριο στην αναχώρησή μας περιμένουμε πολύ κόσμο από τη Χαλκιδά.
Και ξέρετε, δεν ξέρω και πόσοι από τους νέους Χαλκιδαίους, από τις νεαρότερες ηλικίες ενδεχομένως, γνωρίζουν και για την ναυτική παράδοση αλλά και την ιστορία του τόπου τους.
Ξέρετε, αυτός είναι και ο ρόλος του Ευωϊκού, δηλαδή ο Ευωϊκός Όμιλος των Σκοτών προάγει την ασφαλή ναυσιπλοεία, την εκπαίδευση, την αλληλεγγύη, την κοινωνική προσφορά, την ιστορική ταυτότητα. Ουσιαστικά αυτά είναι τα μηνύματα που προσπαθούμε να περάσουμε μέσα με αυτό το ταξίδι. Να μάθουν και τα καινούργια παιδιά τι σημαίνει η ναυτική παράδοση Χαλκιδαίων, Ευωαίων, Ελλήνων. Να δούνε μέχρι πού ήταν, ποια ήταν η ταυτότητά μας, γιατί καθορίζοντας την ταυτότητά μας μπορούμε να δούμε πώς θα πάμε.
Ναι, πραγματικά, δηλαδή τώρα ενώ όσο μιλάμε, δεν μπορώ να φανταστώ ότι ένα νέο παιδί εκεί στην πλατεία της Χαλκίδας, αν το ρωτήσεις, μπορεί να φανταστεί ότι 2.800 χρόνια πριν οι Χαλκιδείς είχαν ταξιδέψει προς την Σικελία.
Ακριβώς. Γι' αυτό και τα δύο χρόνια που αναλωθήκαμε να σχεδιάζουμε αυτό το ταξίδι ήταν και το να παρουσιάζουμε το εγχείρημα, γιατί θέλαμε να μεταδώσουμε αυτή ακριβώς τη φλόγα και τη γνώση. Ότι ξέρεις, εμείς δεν πάμε, δεν είμαστε άγνωστοι. Αυτές τις περιοχές δεν είναι άγνωστες για μας, δεν είναι ξένος τόπος. Είμαστε μητροπολιτική πόλη και εκεί είναι μια περιοχή που 2.500 χρόνια πριν άνθρωποι είχαν πάει. Από εμάς, από τη Χαλκίδα εννοώ.
Ναι, όταν επιστρέψετε με το καλό, για εσάς, άραγε, ποια θα είναι μεγαλύτερη επιτυχία? Θα είναι η ολοκλήρωση της διαδρομής, ας πούμε, και του εγχειρήματος ή και αυτό παράλληλα? Δηλαδή το γεγονός ότι αναδείξατε ένα σημαντικό, αλλά ενδεχομένως σχετικά άγνωστο κεφάλαιο της ελληνικής ιστορίας.
Θα σας πω. Η πρώτη μου αγωνία, σαν υπευθύνος, είναι να γυρίσουμε όλοι ασφαλείς. Το πρώτο, το ζητούμενο. Από εκεί πέρα, αν έχουμε μπορέσει και έχουμε ξαναχτίσει τη γέφυρα ανάμεσα στο χθες και στο σήμερα, να έχουμε κάνει την ελληνική ναυτοσύνη, την αγάπη για τη θάλασσα, να την αναγνωρίσουν και πιο νεότεροι άνθρωποι και να έρθουν κοντά μας και νεότεροι άνθρωποι, θα είναι μεγάλη υπόθεση για μας.
Ναι, και ξέρετε, αν το καταφέρετε αυτό που σας το εύχομαι εννοείται, αυτό μπορεί να είναι ένα εγχείρημα που θα επαναλαμβάνετε και τα επόμενα χρόνια.
Αυτό φοβόμαστε. Ναι, μακάρι να είμαστε όλοι καλά και να μπορέσουμε να το συνεχίζουμε. Εμείς θέλουμε να γίνει κατανοητό ότι η θάλασσα δεν χωρίζει. Η θάλασσα ενώνει, φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά, η αγάπη και η συνεργασία για τη θάλασσα. Γιατί όλοι από ένα μικρό όμιλο όπως είναι ο Ευωϊκός μέχρι πιο μεγάλες δομές μπορούν να συνδράμουν σε αυτό το πράγμα.
Κύριε Πατέλη, εγώ θα ευχηθώ καλές θάλασσες, ούριους ανέμους στην πλώρη σας.
Να είστε καλά,
και θα
πολύ.
Σας περιμένουμε όλοι με το καλό να γυρίσετε να τα ξαναπούμε και να μας μιλήσετε για την εμπειρία σας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά, γεια σας.
Γεια σας.
Ήταν ο κύριος Μάνος Πατέλης, ο πρόεδρος του Ευωϊκού Ομίλου Φουσκωτών Σκαφών, για αυτό το ιδιαίτερο εγχείρημά τους. Έτσι, να ακολουθήσουν τη ρότα των αρχαίων Χαλκιδαίων από τη Χαλκίδα μέχρι την κάτω Ιταλία με φουσκωτά. Building, I can't get to the phone. Calling Elvis, here all alone. Well, tell me who's calling, just to wish him well. Let me leave my number, heartbreak will tell. Oh, love me tender, baby, don't be cruel. Return to sender, drinking like a fool. Tell him he's still a man.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Ήρθαμε κυρίες και κύριοι, 3 και 35 η ώρα και πάμε ευθύς να συναντήσουμε τον οικονομικό μας συντάκτη Παντελής Μάνος, τηλεφωνική μας γραμμή, να δούμε τι γίνεται στις αγορές αυτή την ώρα. Γεια σου Παντελή.
Αρετή, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως έχεις διαπιστώσει νομίζω και αυτά το διαπίστωσαν και οι ακροατές μας το τελευταίο τρίμηνο, οι κινήσεις των επενδυτών στις αγορές συνδέονται στενά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Οποιαδήποτε κλιμάκωση ή αποκλιμάκωση μπορεί
επηρεάζει
να επηρεάσει άμεσα. Ναι, επηρεάζει άμεσα τις ενεργειακές αγορές πρώτα, δηλαδή τις τιμές του πετρελαίου και στη συνέχεια τις προοπτικές για τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη που έχει αρχίσει να κινείται ανωδικά, το αναφέραμε τις προηγούμενες ημέρες με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, τα προκαταρκτικά. Τον Μάιο κινήθηκε πάνω από το 3% στην Ευρωζώνη ο πληθωρισμός, 3,2% με βάση τη Eurostat. Επομένως είναι αρκετά πάνω από το στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και αρχίζουν στη συνέχεια οι προβληματισμοί. Όταν όμως έχουμε κάποια αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, τότε πέφτουν οι τιμές του πετρέλαιου και άρα επανέρχεται ένα κλίμα αισιοδοξίας στις αγορές. Σήμερα λοιπόν έχουμε μία πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, διότι δόθηκε παράταση στην εκεχηρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Και αυτό έχει εκλειφθεί ως ένα θετικό μήνυμα για τις εξελίξεις εκεί στην ευρύτερη περιοχή και γι' αυτό βλέπουμε το αμερικανικό αργό να πέφτει αυτή την ώρα κατά 4% περίπου και κατά 3,51% τον Brent. Επιστρέφουν δηλαδή και οι δύο τύποι πετρελαίου κάτω από τα $95 το βαρέλι, 92,18 δολάρια το βαρέλι είναι αυτή τη στιγμή το αμερικανικό αργό και 94,38 δολάρια το βαρέλι τον Brent στην αγορά του Λονδίνου. Και μια παρατήρηση έτσι προσωπική που έχω να κάνω, χθες το απόγευμα είδα και τιμές στα πρατήρια καυσίμων, σε ορισμένα πρατήρια καυσίμων και κάτω από τα 2 ευρώ. Είχαμε να δούμε αυτή την τιμή αρκετές ημέρες νομίζω, έγραψε το ένα μπροστά δηλαδή η Αγγλία για την απλή αμόλυβδη στη λιανική πώληση και εδώ στη χώρα μας. Ελπίζω μέσα στις επόμενες μέρες να κινηθούν και τα υπόλοιπα πρατήρια προς αυτή την κατεύθυνση, να ρίξουν λίγο τις τιμές στη λιανική, διότι και οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου έχουν πέσει αρκετά τις τελευταίες ημέρες. Ανεβαίνουν τώρα τα πολύτιμα μέταλλα, κινούνται αντίστροφα το πετρέλαιο με τα πολύτιμα μέταλλα το τελευταίο διάστημα. 4.521 δολάρια αναουγιά ανέβηκε ο χρυσός και στα 75 δολάρια αναουγιά το ασίμι. Και στις χρηματιστηριακές αγορές που ξεκίνησαν κάπως μουδιασμένα έχει αρχίσει να βελτιώνεται το επενδυτικό κλίμα και η ανωδική κίνηση των δικτών είναι αρκετά σημαντική σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα στο Παρίσι όπου ο CAC 40 ενισχύεται κατά 1,05%. Αναδικά κατά 0,63% η Φραγκφούρτη, απώλειες όμως στο Λονδίνο 0,29% όπως και στο Ιταλικό χρηματιστήριο κατά 0,21% μικρή πτώση, όπως και στο Ελληνικό χρηματιστήριο που ο γενικός δείκτης αυτή την ώρα κινείται οριακά χαμηλότερα, έχει μικρή πτώση 0,22% και είναι στις 2.347 μονάδες, με χαμηλή όμως συναλλακτική δραστηριότητα, ο συνολικός τζίρος δεν ξεπερνάει τα 150 εκατομμύρια ευρώ. Και στην αγορά τώρα των ομολόγων έχουμε μία μικρή αποκλιμάκωση στο κόστος δανεισμού. 3,01% είναι η απόδοση των δεκαετών γερμανικών ομολόγων, 3,65% των γαλλικών, 3,75% των ιταλικών δεκαετών ομολόγων και στο 3,69% η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων. Και στην αγορά συναλλάγματος, για να ολοκληρώσουμε, έχουμε μία μικρή πτώση σήμερα του δολαρίου. Το ευρώ με το δολάριο είναι στα 1,1640 αυτή τη στιγμή, ενώ το δολάριο με το γεν στα 159,70 και μία στερλίνα ισοδυναμεί με 1,3456 δολάρια.
Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια.
Για καλό υπόλοιπο.
Earth News Radio 105,8.
quite how my life and love might still go on. In your heart, in your mind, I'll stay with you.
Πάμε στο άλλο θέμα, σε ένα θέμα που σας έλεγα και στον πρόλογο της εκπομπής, τη Δήλο. Η Δήλος δεν είναι απλώς ένα νησί των Κυκλάδων, νομίζω αυτό είναι κατανοητό. Είναι ένα μοναδικό μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, είναι ένας τόπος που κουβαλά αιώνες ιστορίας, ωστόσο τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα προκαλούν μια έντονη ανησυχία, έναν έντονο προβληματισμό. Γιατί όπως δείχνουν αυτά τα στοιχεία, το νησί βυθίζεται περίπου ένα εκατοστό το χρόνο, ενώ η άνοδος της στάθμης της θάλασσας αναμένεται να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση αυτή. Και όπως καταλαβαίνετε, η περίπτωση της Δήλου είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η κλιματική αλλαγή δεν απειλεί μόνο το μέλλον μας, αλλά και το παρελθόν μας. Μαζί μας είναι ο κύριος Κώστας Συνολάκης, είναι καθηγητής φυσικών καταστροφών του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνιας και θα συζητήσουμε μαζί να δούμε τι είναι αυτό που συμβαίνει, ποιοι είναι οι πραγματικοί κίνδυνοι. Χαίρετε κύριε Συνολάκη.
Καλό μεσημέρι.
Καταρχάς θέλω να ρωτήσω πόσο ανησυχητικό είναι αυτό το γεγονός, δηλαδή ότι η Δήλος βυθίζεται περίπου ένα εκατοστό το χρόνο.
Αν αυτά τα νούμερα είναι τα τελικά, και θέλω να σας εξηγήσω πώς προέκυψε αυτό το νούμερο για να το καταλάβουμε όλοι. Εδώ και 2 χρόνια έχει ξεκινήσει στην Δήλο με πρωτοβουλία της πρωτοβουλίας 21, την πρωτοβουλία 21, διάφορα φιλανθρωπικά ιδρύματα, τα οποία έχουν χρηματοδοτήσει ένα κλιματικό παρατηρητήριο στη Δήλο, ώστε να μετράει κανείς παραμέτρους τι αέρια έχει, τι υγρασία, πράγματα από τα οποία παραμέτρους που επηρεάζουν τα μνημεία. Συγχρόνως μετριόταν και η παραμόρφωση της Δήλου και μπήκε και ένας παλαιογράφος για να δει κανείς ποια είναι η αλλαγή της στάθμης. Και αυτό που έκανε εντύπωση είναι ότι η Δήλος φαίνεται ότι βυθίζεται, αν αυτά τα στοιχεία είναι, γιατί σας λέω έχουμε μόνο στοιχεία για τον τελευταίο χρόνο. Αν αυτά τα στοιχεία είναι και οι ίδιες μετρήσεις παραμείνουν σταθερές για την επόμενη χρονιά και τις επόμενες χρονιές, σημαίνει ότι η Δήλος βυθίζεται με ένα ρυθμό που μπορεί να φτάνει το 1 εκατοστό. Σας το λέω το μπορεί, γιατί αυτή τη στιγμή οι μετρήσεις έχουν μια βεβαιότητα, αλλά συγχρόνως επιπλέον από αυτό το ρυθμό υπάρχει η άνοδος της στάθμης της θάλασσας, η οποία ανεβάζει την ολόκληρη στάθμη. Δηλαδή φανταστείτε ότι είσαστε κάπου το οποίο και βυθίζεστε συγχρόνως και ανεβαίνει και η θάλασσα προς τα πάνω, που αυτό το κάνει ακόμα πιο πολύπλοκο το φαινόμενο. Και αυτό όντως είναι κάτι που είναι ένα πολύ μεγάλο κόκκινο συναγερμός, να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Αν οποιοδήποτε πάει στη Δήλο μπορεί να δει ότι υπάρχουν κατασκευές και μνημεία τα οποία είναι στην παράκτεια ζώνη, τα οποία έχουν βυθιστεί ήδη στο νερό. Δηλαδή η διαδικασία αυτή στη Δήλο έχει αρχίσει πάρα πολλά, πρέπει να έχει αρχίσει τουλάχιστον για μερικούς αιώνες τώρα, και απλώς τώρα
υπάρχουν τα δεδομένα από το παρατηρητήριο.
Ακριβώς, έτσι. Έπρεπε αυτό να έχει γίνει, κακά τα ψέματα, νωρίτερα, ώστε να έχουμε τη στοιχεία νωρίτερα, για να ξέρουμε πού βρισκόμαστε.
Και υπολογίστε και το τι μέλη γενέστε, δηλαδή ακριβώς περίπου πώς θα πάει αυτό, ποιο είναι το καλό σενάριο, ποιο είναι το κακό σενάριο.
Το είπατε τέλεια. Δηλαδή,
Θα ξανακαλέσουμε τον κύριο Συνολάκη. Γιατί έχει ενδιαφέρον να δούμε, για παράδειγμα, το παρατηρητήριο αφορά μόνο στη Δήλο, δηλαδή συναντάτε το φαινόμενο αυτό και σε άλλες περιοχές ενδεχομένως του Αιγαίου, και κυρίως ποιοι είναι οι λόγοι αυτής της βύθισης, δηλαδή είναι ένα γεωλογικό φαινόμενο, είναι ένα κλιματικό φαινόμενο? Σίγουρα έχουμε πολλές απορίες και σε πολύ λίγο αναμένεται να ξαναμιλήσουμε με τον κύριο Συνολάκη. Κύριε καθηγητά, τώρα σας έχουμε και πάλι μαζί μας, γιατί τα ερωτήματα είναι πολλά, η αλήθεια είναι.
Ναι, ναι.
Και προσπαθούσα να, να σταθώ και λίγο σε αυτά, ενώ όσο σας περίμενα. Θέλω
Βεβαίως.
Να ρωτήσω, ποιοι άραγε είναι οι λόγοι αυτής της βύθισης? Αυτό μπορούμε να το γνωρίζουμε? Είναι ένα γεωλογικό φαινόμενο, είναι ένα κλιματικό φαινόμενο?
Όχι. Όσον αφορά τη βύθιση, αυτή καθε αυτή τη γεωλογική βύθιση, αυτή είναι ένα γεωλογικό φαινόμενο που πρέπει να το καταλάβουμε. Θέλω να σας πω εδώ ότι μέχρι να βγει το κτηματολόγιο και δεν είχαμε μετρήσεις για τα περισσότερα νησιά μας και την περισσότερη Ελλάδα, ποιες είναι οι τεκτονικές μετατοπίσεις, αν έχουμε ανύψωση, αν έχουμε βύθιση. Λόγω του κτηματολογίου αρχίσαν και υπήρχαν σταθμοί. Ας πούμε στη Δήλο, επειδή δεν υπήρχε κτηματολόγιο, δεν υπήρχε σταθμός. Mm. Το πιο κοντινά σημεία είναι υπήρχε ένας σταθμός στην Μύκονο και από αυτός ο σταθμός δεν έδειχνε τόσο ενισχυτικές τάσεις. Αυτό λοιπόν πρέπει να κοιτάξει κανείς τι γίνεται σε ολόκληρο το Αιγαίο. Είτε το θέλουν είτε όχι, αυτό που κάνει το Αιγαίο τόσο όμορφο, τα νησιά, το ανάγλυφο, τα βουνιά, τα βουνά, οι παραλίες, είναι γιατί είναι γεωλογικά πάρα πολύ, είναι πολύ ενεργές στο Αιγαίο. Γίνονται τεκτονικές μετατοπίσεις, ανυψώσεις, καταβυθίσεις.
Στοιχεία αυτά θα έχουμε από τους σταθμούς αυτούς που ενδεχομένως υπάρχουν σε άλλα νησιά του Αιγαίου.
Βεβαίως. Και αυτό το πράγμα, Φιλιππίν, εκεί πέρα που έγινε η μεγάλη διαφορά, είναι όταν είχαμε πέρσι τον παροξυσμό της Σαντορίνης και εκεί πέρα λόγω του παροξυσμού και του χρειαζόντουσαν στοιχεία μπήκανε αρκετοί μετρητές σε νησιά γύρω από την Σαντορίνη, αλλά όχι παντού. Σας λέω ότι αν δεν είχαμε το κτηματολόγιο για το οποίο έβαλε μερικούς μετρητικούς σταθμούς ανύψωσης καταβύθησης, δεν θα είχαμε καθόλου στοιχεία. Mm. Αλλά και πάλι και το κτηματολόγιο, έχουμε στοιχεία για 10-20 χρόνια. Δεν έχουμε πραγματικά μακροπρόθεσμα να μπορέσουμε να καταλάβουμε καλά αυτές τις διαδικασίες. Οπότε κάνατε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση, η οποία θα έχει απάντηση σε 10 χρόνια.
Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι, για το οποίο μάλλον είμαστε λίγο πιο σίγουροι, στο κομμάτι που αφορά τη στάθμη της θάλασσας. Αυτή η άνοδος της στάθμης της θάλασσας είναι ουσιαστικά το κλειδωμένο μας κομμάτι?
Δυστυχώς, ναι. Και επιτρέψτε μου να σας πω γιατί. Η θάλασσα και το νερό έχει πολύ μεγάλη θερμοχωρητικότητα, το οποίο σημαίνει θέλει πολύ θερμότητα για να ζεσταθεί, αλλά και επίσης για να κρυώσει. Και αυτό το παρατηρούμε κάθε χρόνο. Δηλαδή, τη θάλασσα ακόμα δεν έχει τη θερμοκρασία που έχει το καλοκαίρι. Δηλαδή, παρόλο που έχουμε έξω πάρα πολύ ζέστη, η θάλασσα είναι ακόμα πιο κρύα. Και παράλληλα, βλέπουμε ότι στη Φιλιππίνη η θάλασσα παραμένει ζεστή σχεδόν μέχρι το Οκτώβριο, που οι θερμοκρασίες πέφτουν. Η θάλασσα δηλαδή δεν αντιδρά τόσο γρήγορα στις αλλαγές της θερμοκρασίας. Ζεσταίνεται πάρα πολύ αργά και κρατάει τη θερμότητά της. Τι σημαίνει αυτό? Όταν ζεσταίνει τη θάλασσα, αυξάνεται και ο όγκος. Γιατί όταν ζεσταίνεις κάτι, αυξάνεις τον όγκο. Αφήστε που έχουμε το λιώσιμο των πάγων και των παγετών. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Αλλά μόνο και μόνο από την υπερθέρμανση, αυτό έχει αυξήσει τον όγκο της θάλασσας.
Άρα έχουμε και άνοδο της στάθμης.
Και έχουμε άνοδο της στάθμης. Είναι σαν να είστε σε μια μπανιέρα μέσα και να τη ζεσταίνεις πάρα πολύ το νερό και λίγο θα αυξηθεί η στάθμη.
Άρα εδώ καταλαβαίνουμε ότι παίζουν και άλλα ρόλο, δηλαδή οι ακραίες καιρικές συνθήκες. Και δεν ξέρω αν παίζουν ρόλο ενδεχομένως και οι σεισμοί, ένας σεισμός ας πούμε που μπορεί να συμβεί, είτε μικρότερος είτε πολύ μικρότερη, δεν ξέρω αν αυτό παίζει ρόλο.
Ναι. Κοιτάξτε, αυτό που λέτε έχει όσον αφορά τις τεκτονικές διαδικασίες, αυτές είναι ανεξάρτητες από την, από την κλιματική αλλαγή. Αυτό το οποίο
από το φαινόμενο της βύθισης όμως είναι ανεξάρτητο.
Ναι, όχι, κοιτάξτε. Η βύθιση είναι, έχει να κάνει με τις τεκτονικές και η ανύψωση έχει να κάνει με τις τεκτονικές διεργασίες οι οποίες γίνονται εδώ και εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο. Αυτό λοιπόν είναι, εξαρτάται από εκεί. Τώρα, αυτό που η ερώτηση που κάνετε, οι τεκτονικές διαδικασίες σε έναν βαθμό έχουν κλειδώσει. Ναι. Όπως είχε κλειδώσει και η άνοδο της στάθμης θάλασσας. Η διαφορά με την άνοδο της θάλασσας σε σχέση με τις τεκτονικές διαδικασίες. Στις τεκτονικές διαδικασίες δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε τη μία πλάκα, η οποία ουσιαστικά γλιστράει πάνω στην άλλη πλάκα, κολλάει σε μερικά σημεία και δεν ξεκολλάει, κάνει σεισμούς. Αυτό δεν είναι στο χέρι μας.
Ναι.
Όσον αφορά την κλιματική αλλαγή, αυτό που είναι στο χέρι μας είναι ότι αν μειώσουμε τα αέρια του θερμοκηπίου, δηλαδή το διοξίδιο του άνθρακα που μπαίνει στην ατμόσφαιρα, και καταφέρουμε να σταθεροποιήσουμε το κλίμα της γης, τότε ίσως τον 22ο αιώνα να φτάσουμε στο σημείο, όχι τώρα, δεν μιλάμε για το
2000,
να αρχίσουμε να έχουμε, να δούμε σταθεροποίηση της στάθμης θάλασσας, δηλαδή να μην βλέπουμε αυτή την αύξηση η οποία γίνεται. Μακάρι λέει να καταφέρουμε μέχρι το 2100 να σταθεροποιήσουμε το κλίμα, ώστε να αρχίσουμε τον επόμενο αιώνα, τον 22ο αιώνα, να βλέπουμε τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, να βλέπουν μια γη ή μια Ελλάδα όπως περίπου ήταν όταν εμείς γεννιόμαστε.
Και μια βιώσιμη γη γενικώς. Τώρα, αν θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση. Τώρα μπορούμε να κάνουμε κάτι άραγε για να προστατεύσουμε ένα νησί όπως η Δήλος, με όλο αυτό το πλούτο που κουβαλάει πάνω της. Μπορεί να γίνει κάτι?
Αυτό είναι μια ενδιαφέρουσα που βάλετε τα δάχτυλό σας στον τύπο των ύλων. Δηλαδή είναι η πιο ενδιαφέρουσα ερώτηση. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν μετρήσεις κυμάτων, γιατί το άλλο κομμάτι το οποίο προξενεί πλημμύρες, δηλαδή αυτό που μας επηρεάζει όσον αφορά την άνοδο της στάθμης θάλασσας, δεν είναι μόνο η πλημμύρα που σιγά σιγά θα πλημμυρίζει, λες και είσαστε μέσα σε μια μπανιέρα, βάζετε περισσότερο νερό, αυξάνεται τη στάθμη. Αλλά έχετε, με την κλιματική αλλαγή θα έχουμε και πιο έντονες και πιο συχνές καταιγίδες. Που σημαίνει όχι μόνο θα ανεβάζουμε τη στάθμη, αλλά και οι καταιγίδες θα μπαίνουν μέσα πιο πολύ μέσα στην Δήλο.
Αυτό θα πλημμυρίζουν λοιπόν, και κομμάτια.
Θα πλημμυρίζει περισσότερο. Μα ήδη πλημμυρίζει. Ήμουν στη Δήλο πριν από 2 εβδομάδες και ένα μικρό κομμάτι, αυτό που ήταν κοντά στη θάλασσα, είχε πλημμυρίσει. Δηλαδή είναι σαν ένας υγρότοπος από μία καταιγίδα, είχε βρέξει, τον έβλεπες μία μικρή πλημμύρα.
Σαν να μπαίνει από το γραμμή πιο λοιπόν, μέσα προς την ενδοχώρα.
Ακριβώς, δηλαδή. Κοιτάξτε. Αυτό που κάποια στιγμή, και γι' αυτό χρειάζεται κανείς από τώρα να κάνει μακροχρόνιο σχεδιασμό, πρέπει οι αρχαιολόγοι να δουν ποια είναι τα μνημεία τα οποία είναι τα αυτά που κανείς πρέπει οπωσδήποτε να προστατεύσει. Και ποια άλλα, ίσως τα μνημεία τα οποία είναι πολύ κοντά στη θάλασσα, αυτά που ήδη έχει αρχίσει και φαίνεται, σας λέω, υπάρχουν αυτά που λέγονται μαγαζιά, οι κατασκευές, τα μνημεία που είναι στη θάλασσα, που μερικά από αυτά έχουν καλυφθεί από το νερό. Αυτά ίσως θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη απόφαση και χαίρομαι που δεν είμαι εγώ αυτός που θα πάρει αυτή την απόφαση, είναι των αρχαιολόγων και των ειδικών, που να εκτιμήσουν και να πούνε ποια είναι, πού θα τραβήξουμε τη γραμμή. Και εκεί πέρα θα προστατεύσουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Με πάρα πολύ ωραίους τρόπους μπορούμε να κάνουμε μικρά τυχεία να τα προστατεύσουμε. Ίσως να μπορεί κανείς, αν το δούμε από κυματικές μετρήσεις, ότι τα κύματα είναι μεγάλος κίνδυνος, να κάνει κανείς κάτι, να μειώσει τα κύματα τα οποία χτυπάνε τη Δήλο.
Να υπάρχει μια πρώτη παρέμβαση.
Το πρώτο πράγμα πρέπει να γίνει είναι μια αξιολόγηση πει κανείς ότι αυτά είναι τα πιο σπουδαία μνημεία, αυτά δεν μπορούμε να τα χάσουμε. Αυτός είναι ο χαρακτήρας της Δήλου και τα άλλα θα προσπαθήσουμε να τα σώσουμε, αλλά δεν είναι της προτεραιότητας. Στενοχωριέμαι που μιλάμε.
Ναι,
που
το μιλάω, καταλαβαίνω όμως. Δηλαδή, αν πρέπει να σώσεις
ήθελα
κάτι...
να το κρατήσουμε όλο όσο όπως είναι και να το δώσουμε στα παιδιά μας τη Δήλο όπως την πήραμε κι εμείς. Αλλά όσο περνάει ο χρόνος, αυτό φαίνεται όλο και πιο δύσκολο.
Κύριε Συνολάκη, εδώ το θέμα δεν είναι και αν θα υπάρξουν επιπτώσεις από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, αλλά το θέμα είναι και πόσο γρήγορα θα κινηθούμε εμείς ώστε να περιορίσουμε τις όποιες επιπτώσεις. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμβολή σας στην κουβέντα αυτή.
Να είστε καλά, καλώς σας μεσημέρι.
Να είστε καλά κι εσείς. Ήταν ο κύριος Κώστας Συνολάκης, καθηγητής φυσικών καταστροφών του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνιας. Λοιπόν, και με το τραγούδι αυτό θα οδηγηθούμε μέχρι το δελτίο ειδήσεων του σταθμού, κυρίες και κύριοι, από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στους ήχους μας, τη Βούλα Κολουσοπούλου που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Ένα καλό υπόλοιπο αύριο μετά τις 3 το μεσημέρι, το επόμενο ραντεβού μας. Γεια!